สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเต่าแห่งการให้อภัยค่ะวันหนึ่งอาจารย์ได้มอบกระสอบเปล่า1ใบและมันฝรั่งอีก1ตะกร้าให้กับศิษย์และพูดว่าลองนึกดูซิว่ามีใครบ้างที่เคยทำให้เธอไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เธอไม่สามารถอภัยให้ได้จงสลักชื่อของเขาเหล่านั้นลงบนมันฝรั่งชื่อละลูกแล้วเอาไปใส่ไว้ในกระสอบศิษย์มีรายชื่ออยู่มากมายในไม่ช้ากระสอบของเขาก็หนักอึ้งไปด้วยมันฝรั่งอาจารย์จึงพูดว่าภายในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามจงแบกกระสอบนี้ไปด้วยนะอาจารย์สั่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาคุยกันครั้งแรกศิษย์คิดว่าคงไม่มีอะไรหนักหนาก็แค่แบกกระสอบไม่เห็นจะลำบากยากเย็นอะไรแต่หลังจากนั้นเล็กน้อยความลำบากได้เพิ่มขึ้นจะไปไหนมาไหนทีก็ต้องนำมันไปด้วยแม้ว่าน้ำหนักกระสอบจะคงเดิมก็ตาม 2-3 วันถัดมากระสอบเริ่มส่งกลิ่นเนื่องจากมันฝรั่งที่ถูกสลักชื่อเอาไว้ปล่อยกลิ่นสุกออกมานอกจากเพิ่มความไม่สะดวกในการแบกไปไหนในที่ต่างๆแล้วยังส่งกลิ่นออกมารบกวนอีกด้วยในที่สุดก็ครบ1สัปดาห์อาจารย์เรียกศิษย์เข้าไปพบได้ความคิดอะไรบ้างไหมศิษย์จึงตอบว่าได้ขอรับอาจารย์เมื่อเราไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นเท่ากับเราได้แบกความรู้สึกด้านลบติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งความรู้สึกเช่นนี้กลายเป็นภาระแก่เราหลังจากนั้นไม่นานมันก็กัดหนองถูกต้องนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อบุคคลนั้นได้แบกความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้แล้วเราจะลดภาระนี้ให้เบาลงได้อย่างไรล่ะศิษย์จึงตอบว่าเราต้องมุ่งมั่นที่จะให้อภัยครับอาจารย์จึงถามศิษย์ต่อว่าแล้วการให้อภัยผู้อื่นก็เหมือนกับการเอามันฝรั่งจำนวนเท่าการออกจากกระสอบมีผู้ที่เธอไม่พอใจอยู่กี่คนที่เธอสามารถให้อภัยได้น้อยมากขอรับอาจารย์ศิษย์พูดต้องใช้ความพยายามมากแต่ศิษย์ได้ตัดสินใจที่จะให้อภัยแก่พวกเขาทั้งหมดดีมากเราสามารถปลดเปลื้องมันฝรั่งทั้งหมดออกไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนที่กระทำผิดต่อเธอเพิ่มขึ้นหลายคนไหมศิษย์หยุดคิดอยู่ชั่วขณะแล้วยอมรับว่ามีหลายคนทันใดนั้นพลันรู้สึกตกใจกลัวเมื่อนึกขึ้นได้ว่ากระสอบที่เพิ่งว่างเปล่าได้ถูกบรรจุลงไปอีกแล้วอาจารย์ขอรับเขาได้ถามขึ้นถ้าเราทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าจะไม่มีมันฝรั่งอยู่ในกระสอบตลอดเวลาหรือขอรับใช่สิตราบใดที่ยังมีผู้คนที่พูดหรือกระทำไม่ถูกใจเธอก็จะยังมีมันฝรั่งอยู่เสมอแล้วเราจะไปควบคุมการกระทำคนอื่นเขาได้อย่างไรในเมื่อกรณีเช่นนี้เต่าช่วยอะไรได้บ้างขอรับเรายังไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของเต่าทุกอย่างที่เราได้พูดคุยกันถึงขณะนี้เป็นวิธีการให้อภัยแบบตามประเพณีดั้งเดิมเป็นสิ่งเดียวกับที่นักปรัชญาและศาสนาเกือบทั้งหมดสอนให้กระทำเราต้องเพียรพยายามให้อภัยอยู่เสมอเนื่องจากมันเป็นคุณธรรมที่สำคัญนี่ไม่ใช่เต๋าเพราะในเต๋าไม่มีการดิ้นรนต่อสู้อ้าวถ้าเช่นนั้นเต๋าคืออะไรหรือขอรับเธอสามารถคิดคำนวณออกมาได้นี่ถ้ามันเป็นมันฝรั่งเป็นความรู้สึกในเชิงปฏิเสธแล้วกระสอบล่ะจะเป็นอะไรกระสอบเหรอครับกระสอบก็คือสิ่งที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นในความคิดเชิงปฏิเสธมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเราที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เห็นความสำคัญของตนเองมากเกินจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอปล่อยมันไปเสียจากนั้นเหรอขอรับสรรพสิ่ง ที่ผู้คนกระทำหรือพูดเพื่อต่อต้านสิทธิ์ก็จะไม่เป็นปัญหาสำคัญอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็จะไม่มีชื่อให้สลักลงบนมันฝรั่งอีกต่อไปซึ่งหมายถึงไม่ต้องแบกน้ำหนักที่มีมากขึ้นเรื่อยๆติดตัวไปทุกหนทุกแห่งอีกทั้งไม่ต้องสูดดมกลิ่นที่เหม็นมากขึ้นตามกาลเวลาอีกต่อไปเต๋าแห่งการให้อภัยก็คือการตัดสินใจอย่างมีสติที่ไม่เพียงแค่กำจัดมันฝรั่งออกไปเท่านั้นหากแต่ยังละทิ้งกระสอบทั้งหมดอีกด้วยการให้อภัยจากตามจารีตประเพณีที่บรรดาปราได้สั่งสอนกันมานั้นมุ่งไปที่การดิ้นรนต่อสู้ดังบทกวีที่รู้จักกันดีของเชนสุยได้บรรยายไว้อย่างละเอียดว่ากายคือต้นโพจิตดุจกระจกเงาใสกระจ่างที่ตั้งมั่นมันเช็ดถูให้สะอาดอยู่เสมออย่าปล่อยให้ผงธุลีลงจับต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอกระบวนการจะไม่มีวันหยุดเพราะว่าจะมีฝุ่นลงจับกระจกเงาที่ใสสะอาดอยู่เสมอดังนั้นเมื่อท่านคิดว่าได้ทำความสะอาดอย่างดีเลิศแล้วก็ยังเกิดรอยมลทินเนื่องจากฝุ่นลงจับใหม่อีกจงสังเกตว่าตราบใดที่ยังคงติดอยู่ที่ระดับนี้กระสอบของเราจะไม่มีวันปลอดมันฝรั่งและในทำนองเดียวกันตราบเท่าที่เรายังติดอยู่กับวิธีให้อภัยแบบเดิมเราจะไม่มีวันปลอดผู้กระทำผิดที่ต้องให้อภัยแต่ก่อนอื่นทำไมจึงต้องมีกระจกเงาไว้ให้ฝุ่นละอองลงจับด้วยจำเป็นจริงๆหรือที่ต้องมีคำว่ากระจกเงาในบทกวีนี้สามารถใช้แทนความเห็นแก่ตัวเป็นความรู้สึกที่เกินจริงอันเกิดจากความเย่อหยิ่งทนงตนและความไร้สาระถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งของทางกายภาพแต่เราก็ปฏิบัติกับมันเยี่ยงนั้นภาษาพูดของเราพาดพิงไปถึงการครองสิ่งนี้ไว้เราพูดเกี่ยวกับการทำลายอัตตาพูดว่าความทนงตนเป็นอันตรายอย่างไรหรือศักดิ์ศรีของคนเราสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรประหนึ่งว่าความเห็นแก่ตัวเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายดังเช่นแขนขาหรืออวัยวะแต่ถึงกระนั้นความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมันเกิดจากการรับรู้ที่ผิดเป็นสิ่งที่เราจำแนกแยกแยะว่ามันต่างจากสิ่งอื่นๆจากนั้นความรู้สึกที่ได้จากการจำแนกแยกแยะจะนำเราไปสู่การเปรียบเทียบที่บิดเบือนซึ่งหมุนเวียนกันนำเราไปสู่ความเชื่อมั่นผิดๆเมื่อมายาที่ซับซ้อนเหล่านี้ถูกโจมตีความเสียหายอันเป็นมายาก็ดูประหนึ่งว่าเป็นของจริงแท้แต่ทันทีที่สามารถมองทะลุมายาลงไปได้มันจะเลือนหายไปนี่คือพื้นฐานของการเข้าสู่เต๋าเพื่อให้อภัยอาจารย์หุยเน้งได้เขียนบทกวีตอบโต้กับกวีของเชนสุยไว้ดังนี้ที่จริงแล้วโพไม่มีต้นไม้ไม่มีทั้งกระจกเงาไซกระจ่างที่ตั้งอยู่เมื่อไม่มีอะไรเลยมาแต่เดิมแล้วผงธุลีจะสามารถเกาะติดที่ไหนได้กระจกเงานั้นมิได้มีอยู่จริงถึงแม้จะมีผงธุลีร่วงหล่นลงมาก็ไม่มีอะไรให้มันเกาะติดและไม่มีอะไรให้ทำความสะอาดความเห็นแก่ตัวเป็นอะไรบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาในตัวเองดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถยกเลิกได้ด้วยการตัดสินใจธรรมดาเมื่อปราศจากความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรมาทำลายความรู้สึกหรือเป็นอันตรายหรือทำให้บาดเจ็บเมื่อไม่มีอะไรทำให้เสียหายหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับอัตตาความหยิ่งทนงหรือศักดิ์ศรีก็ไม่มีอะไรต้องให้อภัยเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าปราดอยู่เหนือจนพ้นไปจากคำสอนธรรมดาของการให้อภัยจงจำไว้ว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีใครสามารถทำอันตรายได้จะมีก็แต่เพียงภาพลวงตาแห่งตัวตนเท่านั้นที่ได้รับอันตรายจากการวิพากษ์วิจารณ์และการสบประมาท เราจึงไม่จำเป็นต้องบากบั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้อภัยผู้อื่นมีผู้คนไม่มากนักที่รู้ว่าอาณาจักรพิเศษเช่นนี้ของเต่านั้นมีอยู่แต่เมื่อเราได้มาถึงเข้าถึงแล้วจริงๆด้วยความซึมซับบทเรียนอย่างสมบูรณ์การให้อภัยสำหรับเรานั้นไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแม้แต่น้อยการให้อภัยกลายเป็นการกระทำที่ล้าสมัยและหมดความจำเป็นเต๋านี่แหละสามารถพาเราไปให้ตลอดชีวิตด้วยความราบรื่นง่ายดายและไม่ต้องใช้ความพยายามและด้วยความสง่างามของอู๋เอ๋ยวันนี้จบแล้วนะคะเรื่องของเต๋าแห่งการให้อภัยก็หวังว่าบทเรียนเรื่องของการแบกกระสอบมันฝรั่งก็คงจะให้ข้อคิดดีๆในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ